الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita masuk bab yang ke-14 yang diberi judul oleh Imam An-Nawawi, Babun fil iqtisadi fil ibadah. Bab beribadah dengan tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu berlebihan. Al-iqtisad itu bahasa kita ekonomis. Orang yang ekonomis namanya muqtasidun. Makanya ada masjid Al-Muqtasidin. Itu masjid apa itu? Fakultas Ekonomi UII kan, Muqtasidin. Jurusan ekonomi itu Fannul Iqtisad. Babun fil iqtisadi fil ibadah. Bab sederhana ketika beribadah, maksudnya tidak ngoyo ketika beribadah. Salah satu di antara pengaruh orang yang terlalu ngoyo beribadah adalah akan lebih cepat bikin capek sehingga tidak istiqomah. Bahkan sampai menyebabkan orang itu mutung ketika beribadah. Kita diajarkan beribadah yang terbaik, insya Allah nanti akan kita baca beberapa hadis tentang itu, ibadah yang baik. Ada dua pilihan ya, banyak, ada ibadah yang jumlahnya banyak, tapi hanya sekali. Yang kedua, sedikit tapi rutin. Yang lebih baik yang mana? Hah? Yang ini ya. Sedangkan banyak tapi sekali, ini model borongan. Kita tidak diajarkan untuk beribadah model borongan. Meskipun realitanya ibadah kita lebih senang yang kayak gini. Jadi kalau sudah waktunya Ramadan ya, kebut-kebutan maca Quran, kebut-kebutan sholat. Sudah begitu Ramadan selesai, wassalam ya. Qur'annya ditutup, sampai jumpa tahun depan. Ada banyak orang yang dia hanya membaca Qur'an ketika Ramadan saja. Ada yang datang ke masjid rajin pas Ramadan saja. Di luar Ramadan dia enggak pernah kelihatan di masjid. Begitu Ramadan, masya Allah, salat subuh aja dia berada di depan ya, di depan imam ya. Jadi kalau pas Ramadan ngoyo seperti itu, begitu selesai Ramadan dia ngilang, itu model orang yang ibadahnya borongan. Diborong dalam jumlah banyak, setelah itu ditinggal. Sebab manusia kalau melakukan yang pertama itu lebih gampang daripada yang kedua. Melakukan yang pertama lebih gampang dibandingkan melakukan yang kedua. Contoh sederhananya seperti ini, kenapa nomor 2 ini lebih bagus? Ini nomor 1, ini nomor 2. Kalau bapak ibu punya anak dan anak itu berada di tempat yang jauh, Anda lebih senang mana? Dikunjungi setahun sekali tapi langsung sebulan. Sebulan anak itu berkunjung, enggak pulang-pulang. Sudah selesai berkunjung satu bulan, nanti tahun depan baru berkunjung lagi sebulan. Atau dikunjungi sehari tiap pekan. Jadi pekan ini dikunjungi sehari, pekan berikutnya dikunjungi sehari, pekan berikutnya lagi dikunjungi sehari. Kita lebih senang yang mana? Yang tiap pekan walaupun cuma sebentar. Karena rutin itu lebih menyenangkan. Baik, demikian pula dalam masalah ibadah, kita diajarkan untuk rutin meskipun sedikit. Selanjutnya, berlebihan ketika beribadah. Kita bahas berlebihan ketika ibadah. Berlebihan ketika ibadah itu ada banyak ragam, ada banyak macam bentuknya. Yang pertama, melakukan ibadah melebihi batas. Sehingga misalnya yang diajarkan cuma sampai grade 5, tapi dia melakukan sampai grade 7. Ini enggak boleh. Dulu orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, mereka puasa itu lebih dari sebulan. Saat mereka puasa, mereka tambahkan 10 hari tambahannya, 10 hari setelahnya. Sehingga totalnya jadi 40 hari. Padahal batasan yang diajarkan cuma sebulan. Saat berbuka puasa, melebihi maghrib. Jadi bukanya itu ketika ufuk, mega merah di ufuk barat sudah hilang. Sehingga sudah gelap, sudah masuk isya, sampai gelap itu baru berbuka. Nah, seperti ini bentuk ibadah yang melampaui batas. Batasmu sampai di sini, maka lebih dari itu pelanggaran. Ada orang wudu lebih dari 3 kali. Nyuci muka sampai 6 kali, nyuci tangan sampai 7 kali. Itu bukan lebih baik, tapi melebihi batas. Yang kayak gitu malah gak boleh. Ada yang nyuci tangan sampai ke ketiak. Gak cuma sampai ke, batasnya sampai mana? Ilal mirfaqain, sampai ke siku. Tapi dia cuci sampai ketiak. Jadi basah semua bajunya. Karena dia ingin lebih kan. Ada yang ketika nyuci kaki sampai ke dengkul. Nah, ini juga melebihi batas. Ada yang mengusap rambut tapi pakai air penuh dua telapak tangan. Saya pernah lihat orang kayak gini ya. Jadi kayak keramas gitu. Ini semuanya ibadah yang melebihi batas. Ibadah yang melebihi batas ini bukannya lebih baik, tapi menyalahi aturan. Karena itu Nabi SAW menyebut orang yang beribadah melebihi batas, dia telah berbuat dolim. Beliau pernah mengatakan hakadzal wudu. Kita lihat nanti sini ya. Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, kaifat tuhur?" Ya Rasulullah, bagaimana cara bersuci? Fada'a bima'in fi ina'in. Kemudian Nabi SAW minta dibawakan air, ditaruh di wadah. Faghasala kaffaihi thalathan, summa ghasala wajhahu thalathan. Beliau cuci telapak tangan 3 kali, wajah 3 kali. Lalu tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengusap kepala beliau. Kemudian beliau masukkan isbi'aihi sababatain fi udhunain. Jari beliau yang telunjuk dimasukkan ke dalam telinga. Wa masaha bi ibhamaihi ala dhahrihi udhunain. Kemudian beliau usapkan jempolnya di permukaan daun telinga. Kemudian beliau cuci kaki sebanyak 3 kali, lalu beliau bersabda. Nah, di sini yang kita jadikan sebagai catatan. Hakadzal wudu, seperti inilah wudu. Faman zada ala hadza, siapa yang lebih dari ini, au naqasa atau mengurangi kewajiban wudu, faqad asaa, maka dia telah berbuat buruk, wa dzalama, dan berbuat zalim. Jadi lebih dari 3 itu bukannya lebih baik, tapi apa? Zalim. Maka jangan merasa bahwa dengan dilebih-lebihkan itu akan lebih sempurna, justru seperti itu mengurangi kesempurnaan. Karena itu termasuk diantara berlebihan ketika beribadah. Sehingga kalau kita beribadah, jangan sampai melebihi batas. Yang kedua, mengulang-ulang, ibadahnya mengulang-ulang karena was-was. Nah, ini juga parah ini. Kalau ini korban setan, saya kok merasa kayaknya tadi belum murid. Saya merasa kayaknya tadi belum cuci tangan, saya merasa kok belum mengusap kepala. Akhirnya dia dihantui perasaan, merasa belum, terus diulang-ulang. Orang ini kena was-was setan. Maka bisa jadi dia melakukan sekali bersuci, tapi lama sekali wudu gak keluar-keluar. Apalagi wudunya di toilet. Atau orang ketika merasa kayaknya ada yang najis. Jadi disiram terus. Gak selesai-selesai. Ini penyakit. Seperti ini, penyakit. Atau dia mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Iyyaka. Saya pernah lihat orang kayak gitu. Mau mengucapkan iyyaka na'budu itu. Jadi kan harus dibuat sangat fasih. Iyyaka. Diulangi lagi. Iyyaka. Diulangi terus. Ya. Ada yang baca alhamd. Alhamd. Baru baca bismillah aja. Bis terus ya. Jadi kalau kata orang Jawa Timur bilang wa'ad wa'id itu mau baca idza jaa wa'ad wa'id idza kesulitan ya. Wa'ad wa'id kul huwaile kesuwen. Kul huwae. Baca kulhu saja daripada idza jaa nasrullah. Nah, ini karena penyakit was-was tadi. Maka dia berkali-kali mengulang-ulang sebab dia merasa kayaknya ada yang tidak sah atau sepertinya belum dilakukan. Padahal sebenarnya dia kena penyakit was-was. Maka melawan was-was sama dengan melawan godaan setan. Sehingga seorang muslim kalau terkena penyakit was-was, dia harus siaga, saya sedang melawan godaan setan. Dan melawan godaan setan itu termasuk jihad. Oleh karena itu orang yang was-was jangan dibiarkan. Orang ini dikasih nasihat, kamu sedang jadi korbannya setan, ayo dilawan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian yang ketiga, berlebihan ketika ibadah adalah nambahi dari yang disyariatkan. Nambahi dari yang disyariatkan. Ya, kalau bisa lakukan saja sesuai dengan teks yang ada, sesuai dengan redaksi yang disyariatkan, dan tidak ditambahi. Karena kita tahu ajaran itu sudah sempurna atau belum? Sudah. Kalau sudah sempurna, sesuatu yang sempurna jika ditambahi, makin menyempurnakan atau makin ngerusak? Ngerusak. Kita punya dua mata, sempurna enggak, Pak? Sempurna. Ada yang mau ditambahi satu, Pak? Taruh di belakang begitu. Nah. Coba nanti kita cek ya. Saya sambil bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin Anda punya pengalaman yang berbeda dengan saya. Ada salah satu mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Thauban. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalasan. Kita carikan hadisnya yang lebih gampang dibaca. Ada beberapa yang sudah menyebutkan. Nah. Baik. Hadisnya riwayat Muslim ya. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Dari Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat, beliau membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada seorang perawi yang bernama Imam Al-Auza'i. Ini di atas Imam Syafi'i. Karena Al-Auza'i ini tabi' tabi'in. Kalau Imam Syafi'i kan di bawahnya itu. Imam Al-Auza'i pernah ditanya, "Kaifal istighfar?" Bagaimana yang dimaksud dengan istighfar itu? Qala, kata Al-Auza'i, "Taqul, kau membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah." Ya. Keterangan dari Thauban hanya menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar 3 kali, tapi tidak disebutkan redaksinya. Al-Auza'i sebagai perawi hadis menjelaskan, "Ya, kau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah." Baik. Wa qala, lalu kata Thauban, setelah beliau istighfar 3 kali, beliau membaca, "Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Jadi assalam di situ hanya disebutkan 2 kali. Coba sekarang kita bandingkan dengan kalimat yang kita baca. "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam." Bukan. Terus apa lagi? "Wa adkhilnal jannata daras salam." Terus? Ada lagi kayaknya. Sudah. Berarti 4. "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata." Sebelumnya ini apa? "Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Jadinya ada beberapa redaksi tambahan. Sampai sekarang itu saya belum menjumpai riwayat tambahan itu ada di mana. Tapi kalau kita diminta untuk milih, Anda lebih senang yang mana? Redaksi yang panjang itu atau yang ringkas ini? Karena redaksi yang disebutkan dalam riwayat Muslim cuma segini. "Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Cuman kan redaksi yang umumnya dibaca orang itu panjang. Nah, saya nyari-nyari redaksi panjang ini ada di mana. Kalau ada keterangan riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang baca pendek, kadang baca panjang, akan kita ikuti. Sama seperti misalnya doa apa? Doa iftitah itu kan kadang ada redaksi panjang, ada redaksi pendek. Semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita menggunakan prinsip bahwa al-iqtisad fil ibadah, beribadah dengan sederhana itu yang terbaik, mengikuti teks seperti yang ada, saya yakin ini yang terbaik. Ya. Saya yakin ini yang terbaik. Baik, belum lagi untuk doa-doa yang lain ya. Sehingga kalau bisa kami sejalan dengan apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, al-iqtisadu fil ibadah adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan panduan, tidak ditambahi, kemudian tidak diulang-ulang karena was-was, dan tidak melebihi batas. Baik. Selanjutnya, ibadah yang termasuk berlebihan adalah melakukan ibadah terlalu menguras tenaga, terlalu ngoyo, terlalu berlebihan, padahal bisa dilakukan dengan lebih mudah. Misalnya, ada orang berangkat ke masjid dari Ngori ke Asalam. Ya. Dia meyakini jalan kaki menuju masjid itu sunnah. Saat dia berangkat dari Ngori atau dari Taman Kerajaan, lewat sungai, Pak. Medun sungai dulu. Kerengkelan golek jalan sing enak, nyebrang sungai, naik. Sampailah masjid. Pak, kowe kok lewat sungai kenapa, Pak? Loh, jarene nek lebih menantang itu pahalanya lebih besar. Lah ngono jembatan kok. Sepakat enggak kayak gini, Pak? Hah? Jadi ngoyoworo lewat sungai gitu kan. Nyebrangi sungai, susur sungai dulu, kemudian naik. Apakah itu akan menambah pahala? Tidak. Esensinya enggak ada. Bapak kalau mau jalan kaki bagus. Tapi kalau kayak gini caranya, esensinya apa? Akan menguras tenaga banyak, tapi tidak ada hal yang lebih yang bisa didapatkan. Pernah datang ya, rombongan moge, ya, naik motor-motor besar itu, ke kantor ANB, Pak. Mungkin banyak sekali ya, belasan motor itu. Nah, terus saya sempat sampaikan ke mereka, besok lagi kalau kesini naik mobil saja, jangan naik kayak gini. Oh, satu orang satu motor kan udah ngerame ini, kalau suaranya gede-gedein. Saya kurang begitu suka lihat kayak gini. Nah, salah satu di antara mereka bilang, Ustaz, saya punya rencana mau umroh pakai motor. Biayanya berapa itu, Pak? Ya, mungkin sekitar 200-an juta. Masya Allah. Pak, Bapak naik pesawat itu cuma 30-an juta. Itu pun sudah bagus hotelnya. Ini naik motor sekian bulan, biaya ratusan juta. Kalau Bapak lakukan, didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Lu kok bisa? Ada satu doa buruk yang diberikan Nabi SAW untuk orang yang terlalu ngoyo ketika melakukan ibadah. Beliau mendoakan, halakal mutanatti'un. Celakalah para mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Ciloko al mutanatti'un. Ala halakal mutanatti'un. Ciloko al mutanatti'un. Diulangi tiga kali. Hadis ini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan dalam kitab Ghoyatul Maram. Di sini disebutkan dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Nabi SAW mengulangi tiga kali. Cilaka al mutanatti'un. Siapa al mutanatti'un itu? Coba kita lihat di sini ya. Al mutanatti'un at-tanattu maknanya adalah ayyataqa'ara al insanu fil kalam wa yatashaddaq fihi au bi fi'lihi au bi ra'yihi. Orang yang berlebih-lebihan. Ketika bicara berlebih-lebihan, ketika berbuat berlebihan, mikirnya juga mikir kelebihan. Ya. Jadi model yang golek ngoyo padahal bisa lebih mudah. Itu didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Fatihah tidak harus 100% sesuai tajwid, makhrajnya enggak boleh ada yang kurang. Ini bismillah itu. Pernah dengar kayak gitu, Pak? Bis itu enggak selesai-selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau baca Ar-Rahmanirrahim. Ringan sebenarnya. Tapi dibuat susah. Saya pernah ketemu orang kayak gitu, sholat asar itu ya. Dari mulai takbiratul ihram imam sampai menjelang salam, dia belum selesai membaca bismillah. Dia cuma membaca bis, bis, bas, bis, bas, bis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, karena butuh. Saya sampai lihat orang itu kasihan ini ya. Pernah ada kayak gitu ya? Nah, ini korban setan. Jadi dia tanattu berlebihan ketika beribadah. Nah, saat dia melakukan seperti itu, akhirnya dia sendiri yang capek. Ketika dia sendiri yang capek, lama-lama mutung. Sehingga kalau sudah mutung, wis moh ibadah, timbangannya kangelan kayak gini. Akhirnya dia tinggalkan yang wajib. Dan ini termasuk di antara yang didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukan yang sederhana, mau diperbanyak silahkan, tapi yang normal saja. Dan yang lebih penting adalah sungguh-sungguh masalah batin. Ikhlasnya dibenerin. Kemudian semangat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenerin. Sedangkan tata cara yang sebenarnya ringan enggak usah dibuat susah. Walhamdulillah. Baik, ini bentuk berlebihan dalam ibadah. Sekarang coba kita lihat keterangan An-Nawawi. Seperti kebiasaan An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau cantumkan dalil dari Al-Quran terlebih dahulu. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, aku tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu, litashqa, untuk membuat kau celaka. Al-Quran itu bukan kitab yang membuat orang yang membaca dan mempelajarinya jadi celaka. Sehingga enggak ada ceritanya mengikuti syariat melarat, itu enggak ada. Karena Allah menjamin, Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat manusia jadi celaka. Tapi dalam bayangan banyak orang, mengikuti syariat makin repot dan menyusahkan. Ikut syariat makin melarat. Ada orang kayak gitu, Pak. Banyak. Sehingga dia ketakutan kalau mengikuti syariat nanti banyak yang enggak boleh, banyak yang dilarang. Hidup makin susah. Dikit-dikit kalau enggak haram riba. Padahal Allah tidaklah menurunkan Al-Quran untuk membuat hambanya jadi hamba yang celaka. Hidupnya susah atau makin melarat. Dan wallahu a'lam, kalau cerita ini sahih ya, meskipun ulama masih berbeda pendapatnya. Apa yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam? Ada yang bilang beliau mendengar kabar kalau adik perempuannya masuk Islam. Maka datanglah Umar untuk menghampiri adik perempuan. Lalu adik perempuannya menyembunyikan Quran karena nanti khawatir tidak disobek-sobek sama Umar. Nah, saat Quran itu direbut oleh Umar, yang dia baca ini, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa, agar kau jadi celaka. Baru pertama kali beliau mendengar ada ungkapan seindah ini. Orang Arab kan bisa mengenali ya. Ini ungkapan yang indah, ungkapan yang apa? Memberikan pengaruh kuat bagi batin. Akhirnya Umar masuk Islam. Sehingga hati seorang Umar bisa luluh ketika membaca awal dari surat Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was-samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Seperti itu bisa membuat luluh hati seorang Umar. Kita yang mungkin hatinya tidak lebih keras dibandingkan orang jahiliyah, seharusnya bisa lebih luluh. Maka jangan sampai kita merasa dengan mengikuti syariat hidup jadi makin melarat, meskipun sebagian orang punya anggapan demikian. Sehingga ada banyak orang yang gak berani untuk mendekat, mendengarkan pengajian. Kalau yang ngaji itu ya jangan radikal-radikal ya, yang guyon-guyonan aja. Akhirnya materinya terlalu banyak guyonan. Padahal kita butuh perbaikan batin dengan cara merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Jangan dibalik ya. Sekarang malah dibalik. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Itu prinsip apa? Birokrasi. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Kalau bisa dilakukan dengan mudah, kalian gak perlu melakukannya dengan susah payah. Sing angel-angel tinggalkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Berangkat umroh nganggo sepeda motor, itu manfaatnya apa? Dia harus banyak berhenti di banyak daerah. Berhenti di negara ini, nanti nginep di hotel, berhenti lagi, nginep lagi, berhenti lagi. Belum makannya, waktunya butuh waktu panjang, makannya butuh makan yang banyak, tempat istirahatnya juga sama. Belum apanya? Resikonya. Jangan-jangan nanti dia ditangkap di daerah yang lain. Tapi terkadang jadi bahan kebanggaan. Baik, selama bisa dibuat mudah, maka jangan dipersulit. Itulah semangat syariat kita, sehingga ketika kita beribadah, beribadahlah yang sederhana, jangan terlalu berlebihan, karena berlebihan itu justru tidak menambah pahala, namun sebaliknya, berlebihan itu akan mengurangi kualitas ibadahnya. Nah, ada namanya wisol. Wisol itu apa wisol? Nyambung puasa hari pertama dengan hari yang kedua tanpa buka, tanpa sahur. Apa hukumnya? Haram. Loh, ngebleng kayak gini kan makin panjang jadinya pahala kita, jadi makin banyak. Kata siapa? Batasnya maghrib, lakukanlah maghrib. Coba lihat ya, Nabi SAW pernah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Coba ini. Saya terkadang bertanya-tanya ya tentang hadis ini. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalun nasu bi khairin, masyarakat akan senantiasa mendapatkan kebaikan, ma'ajjalul fitrah, sepanjang dia menyegerakan berbuka." Apa sih pengaruhnya cuma menyegerakan berbuka tapi orang mendapatkan kebaikan? Saya terkadang berpikir iki, apa ya? Cuman menyegerakan makan, menyegerakan minum itu pengaruhnya apa kok sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masyarakat akan senantiasa mendapatkan kebaikan sepanjang mereka menyegerakan berbuka. Akhirnya saya menemukan satu kesimpulan ini. Ada perusahaan yang tidak menerima lembur dari karyawan. Tidak menerima lembur itu kayak gini. Kadang kan ada karyawan yang berangkat telat, tapi dia pengen gantinya setelah itu. Harusnya pulang jam 5 misalnya, dia gantikan tambah 1 jam atau tambah 2 jam. Loh kenapa? Saya tadi berangkat jam 9, maka saya geser pulangnya jam 5 atau jam 6. Saya tambahkan di belakang. Tapi perusahaannya gak mengizinkan. Pak, perusahaan pulang jam 5. Jam 5 harus semua udah keluar kantor. Duh, tapi saya telat. Ya sudah telat, nanti potong gaji. Enggak bisa nambah di bagian akhir. Ternyata itu masalah kedisiplinan. Perusahaan tidak ingin ada karyawan yang belepotan dalam mengatur jam kerja. Masuk jam sekian, seragam jam sekian. Keluar jam sekian, ya keluar semua. Mesin dimatikan, listrik dimatikan, sudah selesai. Itu akan lebih hemat. Daripada ini kok masih nyala AC-nya. Masih ada satu karyawan. Nah, AC nyala satu ruangan hanya untuk melayani satu orang. Jadinya pemborosan di pengeluaran listrik dan seterusnya. Hal yang sama juga seperti ini. Jadi kenapa sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini? Orang akan mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, ternyata urusan kedisiplinan. Maghrib buka disiplin gitu ya. Jadi bukan nambahi sampai isya itu lebih berpahala, tapi tepat waktu itu lebih berpahala. Padahal itu kan pembatalan puasa. Jangan batalkan dulu, ditambahi sampai isya, ganjaranmu makin banyak. Makin banyak atau enggak, Pak? Enggak, justru malah mengurangi kualitas. Karena orang ini tidak disiplin. Maka disiplin itu begitu maghrib begitu maghrib langsung buka. Itulah disiplin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kedisiplinan seperti itu. Sehingga kalau puasa yang disiplin, waktunya berbuka ya berbuka, tidak perlu ngedur sampai tengah malam. Baik. Walhamdulillah. Sekarang kita baca satu hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa 'indaha imra'atun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Aisyah dan waktu itu ada seorang wanita yang sedang ngobrol bareng dengan Aisyah. Qala, jadi Aisyah punya tamu ya, ibu-ibu bertamu di rumahnya siapa? Aisyah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi?" Ini siapa? Qalat. Lalu Aisyah bercerita, "Hadhihi fulana tadhkuru min salatiha." Ini adalah fulana. Nama tidak begitu penting di sini, maka perawi hanya nyebut pokoknya dia fulanah gitu. Tadhkuru min salatiha. Lalu Aisyah bercerita, wanita ini sangat rajin salat. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mah." Mah. Kata An-Nawawi, "Mah kalimatu nahyin wa zajrin." Kalimat yang maknanya larangan keras. Mah, bahasa kita apa? Hah? Stop. Stop. Jangan lakukan itu. Mah kalimatu nahyin wa zajrin. Alaikum ma tutikun. Lakukanlah yang mampu untuk kalian rutinkan. Lakukan yang mampu untuk kalian rutinkan. Fawallah, sungguh demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan untuk memberikan pahala sampai kalian bosan untuk beramal. Artinya begini, lakukanlah apa yang mampu kalian rutinkan, biar amal itu bisa tetap dikerjakan sampai tua. Bukan model mut-mutan. Kalau lagi mut, beramal. Kalau enggak mut, tidak beramal. Ada yang kayak gitu, Pak? Namanya apa? Beramal mut-mutan. Kalau ngelek permen ya. Enggak kayak gitu beramal. Lagi mood gelem puasa. Enggak lagi mood enggak mau puasa. Wa ma'na la yamallullah, makna Allah tidak bosan adalah la yaqta'u thawabahu. Allah tidak akan memutus pahalanya, angkum dari kalian, wa jazaa'a a'malikum, dan balasan untuk amal kalian. Wa yu'amilukum mu'amalatal mal hatta tamallu fatatruku. Allah akan memberikan balasan kepada kalian sebagaimana ketika transaksi harta, yaitu selama kalian beramal Allah kasih. Hatta tamallu fatatruku, sampai kalian sendiri yang bosan lalu kalian tinggalkan amal. Fayambagi lakum an ta'khudhu ma tutikun, maka selayaknya kalian beramal yang mampu kalian rutinkan. Ad-dawama alaihi, mampu kalian rutinkan. Liyaduma thawabuhu lakum, agar pahalanya selalu rutin mengalir kepada kalian. Wa fadluhu alaikum, dan agar karunia Allah selalu mengalir kepada kalian. Demikian saran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beramal sedikit tapi rutin. Wa kana, kata Aisyah, wa kana ahabbaddin, dan amalan yang lebih beliau cintai ilaihi, amalan yang lebih dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah madawa masahibuhu alaihi, adalah amalan yang dirutinkan oleh pelakunya. Rutin itu lebih baik. Walhamdulillah. Nah, biar bisa rutin, jangan terlalu berat. Model sekarang lagi Dawud, Pak. Dawud misalnya. Sudah sebulan mutung. Nah, ya keliru. Lebih baik Bapak semampunya saja, Senin Kemis, oke. Tapi tahunan, bahkan sampai tua, daripada Dawud cuman sebulan. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah sudah selesai ya. Hadis berikutnya akan kita baca di pertemuan berikutnya insyaAllah. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Selanjutnya kita berikan kesempatan bagi jamaah untuk memberikan masukan dan saran. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berkenaan dengan hadis pembicaraan kali ini, saya ingin menanyakan tentang rukhsah. Itu hak atau kewajiban?
Tentang apa? Rukhsah.
Itu hak atau kewajiban? Karena kalau hak itu kan boleh tidak diambil. Jadi misalnya pergi kemana gitu, dia enggak mendobel sholat gitu, meringkas sholat gitu, itu kadang-kadang ada merasa lebih gitu dibandingkan orang-orang yang mengambil rukhsah. Jadi rukhsah itu hak atau kewajiban? Kalau kewajiban itu berarti harus diambil, tapi kalau hak itu kan bebas. Kemudian ada juga saya mendengar termasuk ustadz-ustadz juga itu pakai summa salamu alaikum, itu dicontohkan oleh Rasulullah enggak gitu loh. Dan juga kalau membaca Al-Qur'an itu di umum orang-orang yang mendengarkannya itu bilang Allah Allah gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang coba kita bahas terlebih dahulu tentang masalah rukhsah. Ada satu hadis. Ada satu hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyuta rukhasahu kama yuhibbu ayyuta azimatahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Coba tadi hadisnya ada di sini. Ya. Innallaha yuhibbu baik. Innallaha kita carikan. Hadisnya riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Allah mencintai rukhsahnya dilakukan sebagaimana Allah mencintai azimahnya dilakukan. Berarti kita perlu mengenal dulu di sini. Jadi amalan itu ada dua, dilihat dari apa, sesuai kondisi normal atau tidak. Ada yang disebut dengan amalan azimah. Azimah itu lawannya rukhsah. Yang kedua rukhsah. Jadi yang enggak dapat rukhsah itu namanya apa? Azimah. Contoh sholat duhur 4 rakaat itu namanya azimah. Contoh lain, sholat tepat waktu tidak jamak itu namanya azimah. Ramadan puasa namanya azimah. Kalau rukhsah berarti lawannya dari azimah. Dia lebih ringan. Sholat 4 rakaat jadi 2. Sholatnya dijamak, tidak puasa dan seterusnya. Itu namanya rukhsah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas tadi ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai ketika seseorang melakukan rukhsah yang Allah berikan kepadanya sebagaimana Allah mencintai azimah. Baik, rukhsah ini terjadi ketika kapan? Ketika ada uzur. Kalau azimah, azimah ini dilakukan dalam kondisi normal. Sehingga orang itu beramal sesuai keadaan. Maka manusia yang baik, hamba yang baik ketika beramal adalah saat normal dia kerjakan normal, saat ada udzur dia kerjakan rukhsah. Nah itu yang dimaksud sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya melakukan rukhsahnya sebagaimana dia mencintai hambanya melakukan azimahnya. Sebab masing-masing kondisi berbeda. Karena itu bisa membedakan ini udzur dan ini tidak udzur. Ini salah satu tanda cerdasnya seseorang. Dia bisa membedakan keadaan. Oleh karena itu ketika dalam keadaan udzur kok dipaksa azimah, keliru. Sebagaimana ketika keadaan normal dia ngambil rukhsah, salah. Kenapa jamak mau tidur? Nah, mau tidur. Enggak bisa jadi alasan biar tidurnya panjang. Maghrib sama isya di jamak takdim. Terus ngantuk turu. Gimana? Salatnya sah atau batal? Ya batal. Berarti dia salat isya sebelum waktu. Sementara dia tidak sedang safar, tidak sedang sakit, hanya kalah alasan ngantuk misalnya. Baik. Selanjutnya, bagaimana kondisi rukhsah dan azimah? Sekarang coba kita baca keterangan ini. Wallati tutlaku fi muqabil azimah wa baina mafhumi rukhasil madzahib al fiqhiyah bi makna al akhdhu bil aisar. Yang dimaksud dengan rukhsah dalam madzhab fikih adalah mengambil yang lebih ringan. Au min kulli madzhabin, di setiap madzhab. Lalu di sini ulama mengatakan fa tatabbu'ur rukhas, sengaja mencari rukhsah fikih. Ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Kita mau bahas tentang kasus boleh enggak Pak secara sengaja nyari pendapat yang lebih ringan. Ini. Kita jelaskan di sini ya. Definisi ambil rukhsah. Definisi ambil rukhsah itu ada definisi yang benar, yaitu definisi ambil rukhsah berdasar dalil. Misalnya Ini disyariatkan untuk tidak puasa, disyariatkan untuk apa? Untuk qasar, disyariatkan untuk jamak dan seterusnya. Maka dia ngambil rukhsah berdasarkan apa? Dalil. Ini yang benar. Yang kedua, ada definisi mengambil rukhsah yang salah. Itu nyari-nyari yang ringan dalam madhab. Cari mana yang paling gampang. Nah, di sini ada keterangan ulama. Ulama beda pendapat mengenai hukum nyari yang paling gampang dalam madhab. Pendapat yang pertama, dilarang secara mutlak. Dan ini pendapat Ibnu Hazm, Al-Ghazali, An-Nawawi, As-Subki, Ibnu Qayyim, Asy-Syatibi, dan dinukil oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Abdul Bar. Ulama sepakat dalam hal ini. Atsani, pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Dan ini pendapat sebagian Hanafiyah seperti As-Sarakhsi dan Ibnul Hammam. Pendapat ketiga mengatakan boleh dengan syarat. Nah, untuk pendapat ini mereka juga berbeda pendapat mengenai penjelasan syaratnya. Menurut Al-Is bin Abdissalam, Alla yatarattaba alaihi ma yungqadu bihi hukmul hakim. Sengaja mencari yang ringan dalam madhab itu tidak boleh sampai menyebabkan hukum itu jadi batal. Wa huwa ma khalafan nassa, dan menyalahi dalil. Alladhi la yahtamilu ta'wil, yang tidak bisa ditakwil atau menyalahi ijma. Ini berkaitan dengan masalah rukhsah mencari yang ringan dalam madhab. Wallahu ta'ala alam. Intinya dalam hal ini adalah, kalau kita bicara rukhsah dalam arti menyesuaikan kondisi ketika beramal, maka apa yang sesuai dengan dalil itulah yang terbaik. Nah, apakah disebut itu hak ataukah kewajiban, yang lebih tepat itu hak. Makanya dikasih pilihan. Namun kalau kamu mengambil rukhsah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Begitu. Karena ternyata dalam sebagian kasus Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau puasa ketika safar. Padahal safar tidak puasa boleh enggak? Boleh. Tapi tidak selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak puasa ketika safar. Kadang beliau berpuasa. Apakah cukup menjelaskan atau ada tambahan? Nah. Ya? Thumma assalamu alaikum. Kalau thumma assalamu alaikum ada panduannya enggak? Saya enggak tahu ya. Tapi dalam percakapan sehari-hari orang menyampaikan salam ya. Orang menyampaikan salam dalam percakapan sehari-hari. Thumma itu artinya apa? Kemudian. Ya, thumma itu artinya kemudian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, thumma assalamu alaikum. Setelah dia membaca salawat, kemudian assalamu alaikum. Nah, thumma di situ artinya kemudian. Tapi thumma di situ kan tujuannya untuk percakapan. Kalau salamnya redaksinya tidak diubah. Namun dia sisipkan kemudian assalamu alaikum. Cuman saya enggak tahu, kayaknya ceramah-ceramah orang Arab tuh enggak pakai kayak gitu. Kayak ini ceramah orang Indonesia ya. Ya, sah-sah saja kalau dari sisi makna bahasa. Kemudian assalamualaikum. Tapi pantas enggak kayak gitu? Kemudian saya mau pulang. Nah. Ya, begini. Jadi tidak semua yang diarab-arabkan itu kadang betul ya. Karena terkadang ada orang yang ngarang, tapi jadinya malah aneh. Salam takrif, nah misalnya. Ini ada titipan salam ta'rif dan salam ta'zim. Itu diarap-arapkan tapi malah aneh. Kalau mau kirim salam ya cukup saya menyampaikan salam dari si A untuk Anda aja selesai. Ya. Karena memang yang terjadi di kalangan orang Arab yang punya bahasa Arab yang kayak gitu. Akri minnis salam ilai. Akri minnis salam ilai. Sampaikan salam dariku untuknya. Udah gitu aja. Nah, nanti yang menerima menjawab dengan apa? Wa alaika wa alaihis salam. Jadi dua, untukmu dan untuknya assalam. Nah, di tempat kita kan kadang ditambahi ada salam takdim, salam takrif, terus salam apa lagi? Kalau salam tempel beda lagi. Nah, wallahu a'lam. Hah? Enggak, orangnya bergaya pakai bahasa Arab, tapi jadinya agak sedikit lucu. Para pentakziah itu apa? Mu'azizin dan mu'azizat. Nah, ada lagi? Tentang Allah, Allah ya. Ada enggak Pak riwayat kayak gitu? Pernah dapat? Hah? Sering dengar. Jadi baca satu ayat Allah, baca ayat lagi Allah. Ya seharusnya didengerin, didengerin sampai selesai. Perenungan itu terjadi tanpa harus mengucapkan kata Allah. Akhirnya dia nggak ngerti ini ayat apa. Allah. Fankihuma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ibu-ibu bilang Allah. Nggih, Pak. Yang lebih aneh lagi juga ada. Kalau kamu punya masalah, maka sholat dua rakaat, terus buka mushaf. Apa yang terbuka pertama kali, kemudian kamu merem, tunjuk. Nah, yang kena jarimu itulah solusi. Benar dilakukan kayak gitu. Sholat dua rakaat, terus dia buka mushaf, merem, tek. Nah, yang dia tunjuk. Fankihuma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikailah wanita yang kalian cintai dua, tiga, atau empat. Ya. Berarti solusinya apa? Ayo dagelan toko yang ini tadi nih mana? Monggo Pak. Kalau rukhsah boleh tidak berjamaah di masjid ketika hujan. Hujan yang kira-kira ketika membuat ketika kita dari rumah sampai masjid sampai gobios. Ya standarnya tanpa payung Pak. Kalau pakai mobil, pakai payung ya enggak gobios. Standarnya jalan tanpa payung. Teknologi payung itu ada sejak kapan? Di zaman dulu orang ketika ngeyop pakai apa? Mungkin pakai daun ya. Pakai daun. Sementara orang punya payung, punya mantol, itu kan belakangan ya. Yang dulu mungkin mereka enggak ada yang kayak gitu. Jadi standarnya tanpa payung. Cukup insyaallah. Baik demikian. Semoga bermanfaat. Oh judul ya. Belum ditutup. Sudah nadai judul. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.